COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Moi boas tardes, Día das Letras Galegas, hoxe dedicado a Luisa Villalta. Escribiu poesía, teatro ou ensaio. Tamén era violinista, natural da Coruña, esta cidade é o epicentro dos actos institucionais. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quixo lembrar hoxe que o galego é unha casa común, lonxe de loitas partidistas.
Algo propio a nosa identidade, dinámica e, polo tanto, con futuro. A lingua galega penso que hoxe é sinónimo de comunicación entre os galegos. As linguas son para comunicarse, non para evocar ningún conflito ou ninguna liorta, como penso que non o fai o noso idioma.
Pero quen era Luisa Villalta, Noela Bao?
Luisa Villalta foi poeta, dramaturga, ensaísta e tradutora, pero tamén profesora de música profesional. Naceu no 57 na Coruña e compaxinou os seus estudos de filoloxía cos do título de violín. O seu violino chegou a tocar en dúas orquestras en un grupo folk escaino. Con todo, a súa carreira orientouse á docencia e foi en Ferrol Oleiro Sesada profesora das que deixan pegada en alumnos como Manuel, falaba así no documental A Rebelión da Palabra.
Con ese vocación profunda, ¿no? por transmitirnos amor por la lingua, por la cultura galega, esa forma que tiña de dar clase na que parecía que todo era improvisado, pero ao final todo conducía algo.
A poesía de Villalta, como di ela mesma, é palabra melódica. En 47 anos deixou unha pegada importante na literatura galega, desde a publicación da súa primeira obra teatral, Concerto para un home só, ata o seu poemario case póstumo en concreto. A exploración estilística, o pensamento apaixoado e o compromiso co rigor saíron da pluma talentosa e versátil de Luisa, como destaca Estíbaliz Espinosa.
Hai unha colectividade sempre importante. Non fala só dende o eu ou para o eu, non é nese sentido autocomplacente, senón que sempre tende a facer un zoom fora, a ter unha perspectiva aberta.
Unha meninxite privou a Galicia desta figura fundamental para a cultura galega, a que unha placa lembra na súa casa natal do barrio Coruñés do Gurugú. Nesta casa viviu e soñou Luisa Villalta. Aquí as súas mans modelaron a lingua, os sons, o que habita no outro lado da música, na poesía.
Graciñas, Noela. Escoitas o mediodía de COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. Non hai maneira de deixar o paraugas. As máximas hoxe non pasan dos 18 graus, a 20 chegarán en Vigo e Ourense, pero hoxe seguimos con paraugas durante todo o día, chuvias ademais localmente fortes. Mañán sábado agardamos chuvascos localmente treboentos de novo, máis frecuentes nas primeiras horas. As chuvias, iso sí, irán remitindo co avance da tarde e xa domingo tamén chuvascos, que de novo poden ser localmente treboentos. Por que hai centros educativos que queren abandonar o programa Edixgal da Xunta? As AMPAs en Galicia piden que as familias teñan tamén formación sobre este programa Edixgal. Hai unha decena de centros educativos que, logo de incorporarse a este programa digital no ensino galego, pediron darse de baixa. Por qué? Bueno, son equipamentos informáticos que lle xeran dúbidas a algunhas familias polo excesivo uso das pantallas que fan os cativos. Hai certa desconfianza, segundo traslada Isabel Calvete, a presidenta da Confederación de AMPAs de Galicia.
A ver, hai que ser moi cautos porque con estas situacións, volvo a decir o mismo, nos miramos cara adiante, pensamos que hai que poñer encima da mesa os problemas e buscar solucións. Volver cara atrás non nos parece unha solución aceitada, pero bueno, estoy falando moi en xeral porque non sabemos exactamente os motivos por lo que estos colexios decidiron dar marcha atrás no proxecto e volver aos libros de texto.
Que din os expertos? Carolina García é psicoterapeuta. Entende que as pantallas deben ter un papel perfectamente delimitado no ensino. Teñen que ser ferramentas para axudar na aprendizaxe.
Non abogo por quitalas completamente, pero sí que teñan que ter un papel máis delimitado no día a día do que é a xornada escolar e máis logo, despois do que é a xornada fora da escola. Nenos que veñen, que teñen que estudar, sobre todo a mellor xa de cursos superiores, eu véxome na situación na que teño que axudarlles a seleccionar a información a través do libro digital para logo despois poder a través de aí ben imprimilo ou ben facer esquemas ou resumos a través do mesmo porque é inviable poder estudar a través dunha pantalla.
Pois falamos coa directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández. Boas tardes.
Hola, boa tarde.
Bueno, contenos como funciona ese programa, Edixgal.
Bueno, pues Eris Gal, como ben sabedes, é un programa que alcanza agora este ano seu 10º aniversario de na súa implantación. É un programa que se enmarca na estrategia de educación digital que puso en marcha a Consellería xa fai uns anos e que, bueno, pues ven a supor unha proposta da Administración Educativa Galega para facilitar os centros educativos traballar nun contexto digital, ¿no? Isto, pues, que conleva? Bueno, pues, o programa conleva, dende o principio, a posta en disposición do alumnado e do profesorado que participa no programa dunhas aulas digitalizadas. O sea, nos centros educativos contamos con un sistema de proxección, contamos con unha pantalla digital, digamos, de clase, temos equipamento informático para o profesorado e equipamento informático para todos os alumnos e alumnas da clase. Uh-huh. Básicamente, aparte do que son as ferramentas do proxecto, realmente o meollo, digamos, o proxecto de Disgal, é unha nova metodoloxía de aprendizaxe, realmente poñer en marcha unha nova dinámica na clase. E, claro, moitas veces se simplifica, non, o debate sobre Disgal o feito de dispor de equipamentos informáticos nas aulas, pero o programa é moito máis que dispor simplemente de equipamentos informáticos.
Uh-huh. É verdade que hai algunha reticencia, non? Non sei se de algunha AMPA ou incluso de algún centro.
A ver, obviamente, todas as opinións sobre calquera programa que pon en marcha a Consellería pues, son ben recibidas, obviamente, non pode ser de outra maneira. Nos estamos en constante revisión de todas as nosas situacións, iniciativas e estrategias. Pero, claro, Edisgal non simplemente o que se ve, sino como se utiliza eso que se ve. Realmente eso é o miolo da cuestión, non? Como uh-huh. decía. Introducir nunha aula pues, outros elementos, non, de apoio, soporte, proceso educativo, pois implica realmente unha preparación, un esforzo e un cambio total da metodoloxía que se ten implementada na aula.
O curso que ven, cantos centros, non sei se ten ese dato, teñen o Edisgal listo xa para arrancar con el?
Sí, temos máis de 600 centros. Ajá. Non está a día de hoxe a lista final, digamos, dos que van a participar o próximo ano, pero son máis de 600 centros educativos.
Uh-huh, perfecto, quedamos con iso. Judith Fernández, directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, graciñas por facernos hoxe un oco.
Vale, gracias a vos.
Estamos pendentes do aeroporto de Santiago. Hoxe é o segundo día de folga do persoal de Iberia. Denuncian carga de traballo excesiva. Ata o momento, 9 operacións suspendidas. Son enlaces de Santiago con Barcelona, pero sobre todo tamén con Madrid. Roberto Rivas é sindicalista de UGT de Iberia.
O seguimento por parte dos traballadores, dicindo que teñamos uns servicios máximos, non mínimos, pois dun 90%, no, diría un poquinho máis, dun 90%. Son máximos porque había máis xente traballando da que hai un día normal.
Pero entón o que non entendo é que houbera cancelacións.
Pois eso hai que preguntarle á dirección da empresa que está pasando, por que pasa, como se están retrasando eses voos, porque onte pola tarde saliron todos os voos retrasados.
Sabes que só en Vitoria viven uns 5.000 galegos, é unha comunidade moi activa e participativa. Ali hai un centro galego que celebra este Día das Letras con gaiteirada, danza tradicional e ata un concurso de filloas tortilla. A súa presidenta é Mónica Calvo, nacida no País Vasco, pero de orixe galega.
Que a maioría se somos vascos, nacidos aquí en Gasteiz, sentímonos moi galegos, non? Eso de que a quen queréis máis, a mamá ou a papá, pois nós queremos os dous, temos corazón para os dous. Eu son vasca, moi contenta de vivir, de estar aquí, de haber nacido en Vitoria. Sí, eu non consigo a miña vida sin Galicia, sen centro galego.
E un garda civil fora de servizo e a policía local de Carballo, na Coruña, lograron interceptar o condutor dun vehículo que duplicaba a tasa de alcoholemia permitida. Os feitos tiveron lugar o martes 14 de maio, arredor das 9 da noite, na vía que enlaza Malpica con Carballo. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Pilar García Muñiz.